Elepika festivalaren bigarren edizioa aurten Errobi lurraldeko hiru mediateken festivala iraganen da maiatzaren 10etik 20era Uztaritze, Itsasu eta Kanbon. Uztaritzeko mediatekak zer proposatzen duen aurten egiten digu Patricia Tundraiek.
Orduan gai nagusia izanen da musika, xantza handi bat da, Santa Mikel Marquez eta Inaut Elorita etorriko dira zaldi kontzertu baten egiteko. Eta biharamunean, horrentzat, idekitzen dugu tailer bat, musika elektronikoa sortarako dute, eta bukatzeko haste burua, lumi taldea dugu hor ere elektropop musikarekin.
Leo!
Musika initz, euskaraz dena?
Dena euskaraz, bai, hori zen, bai, hori da gure helburua eta egia da ere, hemen Uztaritzen, ikusiz, mailegatzen dugu, ainitz eskual musika. Hori argi da, jakasta handi bat duela eta bizi dela, zinez.
Ba du publikoa eskual musika, kaskenean, helburuak baino gehiago behar bat?
Hori da, egisago da, entzutea musika, hori argi da. Gero edo zoin musika izaiten aurrentzako, musika horren traduzionala, eta hor ere ikusiz elektronikoa ere, zinez musika hori bizi da.
Zerretik hiru mediatika hauetan egiten da Elepika azkenen, lujaldeak badu berezitasun bat, zure ustez, euskaldun gehiago edo euskaldasun gehiago?
Uste dut, Uztaritzen hasteko argi zen zinez euskarak leku importantea baduela hori argi da. Aspalditik ere erabiltzen dugula, animazioak ere egiten ditugula aspalditik ere euskaraz, bai helduentzat, bai aurrentzat, eta heldu den urtean hasiko gira ere tipiekin, ipuin kontaketan. Orduan, argi zen guetako zinez naturalki mintzatzen gira euskaraz hemen eta sartzen zirelarik egia da gure mediatekan euskara entzuten dela.
Ainez Aristoi kanboko mediatekako langilea da eta aurten zinema izanen dela ari nagusia erraiten digu.
Bai, autu ere egin dugu, jazko miki gintza egin ginuen, aurten zinema, beti irudian inguruan lan egiten dugu, zubi hona baita atxmaiten dugu gaztean unkitzeko, eta generaz kanboko zinema mediatekarekin auzo da, beraz hori jorratu nahi izan dugu. Beraz, zine gau bat proposatuko dugu. Beraz, hori izanen da astert gau arerkin, maiatzaren 16an, 8ak eterditan, kamoko zine gelan. Gau berezi bat proposatzen dugu, zombi eta ketchup gaua deitzen duguna. Hor izanen dira beldurrezko film parodiko batzu, laburrak, 6 izanen dira orotarat. Eta bai, hautatu dugu filmagintza mota, ezoizko mota bat proposatzea, iringarria eta publiko zabalaren zat.
Filma egile bat ere askezeguna, Josu Martinez hori izanen baita ere bere lana aipatzeko azkenen.
Bai, egun profesional bat ere egiten dugu, Josu Martinez zinegilea eto jaraziz, harek masterclass bat proposatuko du, mediatekako animazio gelan, asteazken arratsaldean. Hau da filmagile amaturrentzat edo profesionalentzat, eta harek espikatuko du hor orain filma baten egiten ari da, sortzen ari da, egiten ari den lana azalduko du. Eta bukatzeko beti zinegintzaren inguruan, maiatzaren 19an, ostiralean, arratseko 7etan, izanen da hitzaldi edo main inguru bat, hizlari desberdinekin, beraz, berriz ere Josu Martinez, eto jarazten dugu, eto horriko da ere Simon Carrer kanaldude web telebistatik, rezibituko dugu Simon Fuchs jokalaria ere, Joana Xurmendi filmegilea, eta zinegin Azparneko filma festivaleko antolatzaile bat. Eta haiek Ipar Euskal Herriko zinegintzaren egoera aipatuko dute, ean zer diren bere azken urteetako garapenak, zein diren oztopoak eta ondoko proiektuak.
Justu zure iduriko Elepikaren funtsa eta geroa ere nola ikusten duzu?
Aski baikor gira, urokorki, bigarren edizioa da urten. Diaz ez usteko arrakasta ukan ginuen, mediatekak bete ziren, egia da, stela erretxa jendea mediatekara eto jaraztea, are gutiago euskarazko eskaintzekin. Beraz, diazko arrakastaren ondotik aurtengoa biziki baikorki hartzen dugu, eta ustez astapena da bakarrik. Errobiko lujalde hortan, bai badira laire abantailak, erriko etxeak agertu dute haien borondatea euskararen alde hartzeko, eta bestalde eskolen aldetik ere badira, eskola, hiru eskola hildoak badira, eta hildo horietan elebidun edo murgiltze sistemako aurrainitz. Beraz, bada berezitasun hori ama eskolatik, liseora ino gainera. Beraz, unkitzen ditugu gazte eta haur guziak adin guzietan. Beraz, berezitasuna ere hortan da, ustez.
Kami Altzuri itxasuko mediatekako langilea da, aurten itxasun ere aurrendako ikusgarriak nagusi.
Behitz guk ikusgarriak egiten ditugu aurrentzat. Zer egiean itxasun lan egiten dugula eskolekin, beraz aurrentzat behitz zerbait nahi ginuen proposatu euskaraz. Ostilarean maiatzaren 12an eskolentzat da ikusgarria. Beraz hor dugu ohauetak ikusgarria, Elilari konpainiak emanik. Eta gero bestea dugu astezkenean maiatzaren 17an. Hor da tipi-tipientzat bat eta hiru urteko aurrentzat. Hor proposatu dugu haurtzaindegiari parte hartzea eta gero deneri idekia da. Eta hor dugu amajaina ikusgarria proposatua aurrentzat.
Elburua, ez da aurrei proposatzea euskarazko ikusgarri bat, badira, ala ere, gaur egun iten direnak?
Bai. Aurrek maite dituzte ipuinak eta eskolak etortzen direla egiliburutegian itxasun euskarazko ipuinak proposatzen diegu, zeren denek euskara mintzatzen dute hien eskoletan, bada elebidun elebidunak dira gelak, beraz helburua zen hori segitzea liburutegian.
Azkenan da proposatzea bala, gune bat, soki euskaraz dena, eta azkenan praktikatzeko ere aukera ematea hori.
Bai, hori da. Badugu euskarazko liburu gune bat liburutegian, eta egia da praktikatzea ere ongi dela hori da helburua.
Janten zuten ere kolaborazio bat zela, elkarlan bat, elepika.
Bai, hori da. Joan den urtean, Ione eta Sabina etorri dira gure ganat, bazuten proiektu hori, eta niko ungi atse maiten nuen, beraz parte hartu dut, eta uste dut kanboko eta ustaitzeko mediateketan ere hori zuten gogoa euskara proposatzea mediateketan.
Jatu gania, irargia erdia, eta zu goruz behira. Zundeke jesurbeta, mutzara batekin buz, erian etorriko da, eta berriz izango da. Oxo, kantarina zu,